Book 2
96
Союзи 3
Конъюнктиоита 3
Аз ставам, щом будилникът звъни.
Nousen heti, kun herätyskello soi.
Аз се уморявам, щом трябва да уча.
Väsyn heti, kun pitää opiskella.
Аз ще спра да работя, щом стана на 60.
Lopetan töitten tekemisen heti, kun täytän 60.
Кога ще се обадите по телефон?
Milloin soitatte?
Щом имам секунда време.
Heti kun minulla on hetki aikaa.
Той ще се обади по телефон, щом има малко време.
Hän soittaa heti, kun hänellä on hiukan aikaa.
Колко време ще работите?
Miten kauan teette töitä?
Аз ще работя, докато мога.
Teen töitä niin kauan kuin pystyn.
Аз ще работя, докато съм здрав.
Teen töitä niin kauan kuin olen terve.
Той лежи в леглото, вместо да работи.
Hän makaa sängyssä sen sijaan, että tekisi töitä.
Тя чете вестник, вместо да сготви.
Hän lukee lehteä sen sijaan, että tekisi ruokaa.
Той седи в кръчмата, вместо да си отиде в къщи.
Hän istuu kapakassa sen sijaan, että menisi kotiin.
Доколкото знам, той живее тук.
Mikäli tiedän oikein, hän asuu täällä.
Доколкото знам, жената му е болна.
Mikäli tiedän oikein, hänen vaimonsa on sairas.
Доколкото знам, той е безработен.
Mikäli tiedän, hän on työtön.
Успах се, иначе щях да дойда на време.
Nukuin pommiin, olisin muuten tullut ajoissa.
Изпуснах автобуса, иначе щях да дойда на време.
Myöhästyin bussista, olisin muuten ollut ajoissa.
Не намерих пътя, иначе щях да дойда на време.
En löytänyt tietä. Olisin muuten ollut ajoissa.